Je krátce po deváté, Český rozhlas vysílá Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Kdo jednou onemocněl rádiem, je většinou nevyléčitelný. To jsou nedávná slova mého dnešního hosta pro týdeník Rozhlas. A možná právě tady bych hledala odpověď na otázku, proč můžete bývalého rozhlasového zpravodaje Petra Volodána chvíli i asistenta Vladimíra Remka v Evropském parlamentu slýchat v Českém rozhlase znovu. Pro hradecké a pardubické vysílání připravuje vždycky dvakrát týdně v pondělí a v pátek kratičké dvouminutové glosy. Řeč bude taky o jeho televizní práci. Postřehy odjinud točil například ve Skotsku, Finsku, Irsku. Jako novinář navštívil 50 zemí a zeptám se i na to, jak se mu žilo v hlavním městě Evropy v Bruselu. Petr Volodán pochází z Pardubic. Po gymnáziu v Soběslavi vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V rozhlase, tehdy ještě československém, pracoval od roku 1977. Byl zpravodajem v Rusku, v Londýně, v Pobaltí a taky v Afghánistánu. Chvíli pracoval jako asistent v Europarlamentu v Bruselu. Naštěstí pro nás posluchače je ale jeho rozhlasová nemoc, jak sám říká, nevyléčitelná a můžete ho na vlnách Českého rozhlasu slýchat pořád. A třeba dneska i v Záletech. Petr Volodán, jsem ráda, že jste si udělal čas. Dobré dopoledne.
Hezký den.
Už na žurnalistiku jste šel s tím, že budete rozhlasák?
To právě ne. Já jsem na žurnalistiku tedy šel plánovitě, protože mě novinařina bavila už na gymnáziu, dá se říct, i když jsem netušil vůbec, co to obnáší. Ale to, že budu rozhlasák jednou, za to mohou mý kantoři na žurnalistice, protože my jsme se po druhém ročníku dělili na specializace a já jsem měl obrovské štěstí na profesora Kováříka, který dělával tehdy hrozně zajímavé pořady i pro televizi s profesorem Štechem, toulali se po českých památkách, pouštěli nám na té rozhlasové specializaci třeba takové reportáže jako o kapce vody Františka Gela a tak dál a tak dál. No a tam mě vlastně nějakým způsobem uchvátil zvuk jako takový a řekl jsem si ne, psané noviny ne, je to fajn, ale ten zvuk, to je krásné. A už při škole, při té Karlově univerzitě jsem začal spolupracovat s rozhlasem na Vinohradech a pak už jsem tam nakonec byl 26 let.
František Gel mimo jiné informoval i o Nürnberském procesu po porážce Německa v letech 45 až 49. Mělo právě jeho zpravodajství vliv pro to vaše rozhodnutí, třeba i ty reportáže, které přinášel tehdy z toho napjatého místa?
To musím říct, že ani tolik nebylo, spíš to bylo opravdu o té formě toho studia, protože mně se líbilo, že třeba pan profesor Kovářík nám rozdal tehdejší cívkové magnetofony, bylo jich na fakultě asi 5 nebo 6 a ve dvojicích nás vyslal do Prahy z té Celetné ulice do centra a řekl, nechci vás tu vidět, přineste mi rozhovor o čemkoliv. A potom jsme si to pouštěli a on nám říkal, co je na tom rozhovoru špatně, jak má rozhovor vypadat. Od té doby vím, že když, a pořád si to připomínám, když je třeba 1. září a jdou školáci do školy a já pořád slyším, jak v televizi, tak v rozhlase otázku. Líbilo se ti ve škole? A školák nemůže odpovědět jinak, kor ten malý prvňáček, ano. Když se ho zeptáte takhle, tak samozřejmě odpoví ano, vy se ho musíte zeptat tak, aby vám dal větu, nebo aspoň dvě. A tam to právě začínalo všechno to, co se potom odvíjelo v té praktické novinářské dráze. Takže na to hrozně rád vzpomínám.
Říkáte, jak správně vést rozhovor. Zkuste říct, prosím, našim posluchačům, ale hlavně mě v tuhletu chvíli, jaké zásadní chyby dělá ten, kdo rozhovor vede?
No první chyba mnohdy začíná podle mého názoru už v tom, v té přípravě. Protože když si toho partnera rozmluvíte a na všechno se ho zeptáte, než spustíte magnetofon, anebo než ho vezmete do studia a pak se ho ptáte znovu na to samé, on vám to už tak krásně nikdy nepoví. Já vás teďka trošku dostanu do rozhovoru jinak. My mluvíme o tom, jak já jsem začínal novinařinu, ale já vím o vaší vášni a když se podíváte na tuhletu moji fotku, která je shodou okolností taky z tohoto regionu, je z Josefovského letiště, tak uvidíte, že jsem třeba mohl být i něčím jiným, třeba něčím, co je vaše vášeň.
Na té fotografii vidím malého kluka s bílou čepicí z bambulí. Určitě pokud budete souhlasit, dáme tuhletu fotografii na web Záletu, tak aby
můžem.
Diváci mohli podívat. Za panem Volodánem odhaduji tak 3, 4, 5 letem?
No bude to do 5.
Mm-hmm. Stojí větroň, který se jmenuje Pionýr.
Jedním z mých snů, ještě dětských, to vůbec jsem netušil o novinařině nic, tak bylo být pilotem také, ale pilotem těch velikých letadel. Faktem je, že potom jsem se při té novinářské dráze nalétal leda s čím. To je jenom pro zajímavost.
V Českém rozhlase posloucháte nedělní Zálety dnes s Petrem Voldánem, novinářem, který působil dlouhou dobu v Československém a poté Českém rozhlase jen namátkou. Ozvěny dne, odpolední Radiožurnál, Stalo se dnes, sportovní magazín, zápisník zahraničních zpravodajů, to jsou jenom některé pořady, které připravoval. Byl zápisník zahraničních zpravodajů pro vás opravdu tím nejoblíbenějším?
To je srdeční záležitost. To je něco jako ty postřehy. To je taková, já to považuji za rozhlasovou perlu. Navíc je to jeden z nejstarších pořadů, který se stále drží na vlnách rozhlasu. A to byl takový odskok od té běžné zpravodajské novinařiny. To byl takový fejeton, taková radost. A tam jsme se všichni jako zpravodajové, a dodnes to tak je, když se bavím s kolegy, kteří tam stále ještě jsou, tam jsme se všichni snažili svým způsobem vyřádit i předvést, najít to nejzajímavější téma, když se podařilo ulovit zajímavého člověka, k čemuž často pomáhá novinářům náhoda, což víte sama taky dobře. Já když jsem šel nakupovat do samoobsluhy v Londýně, co by zpravodaj, a viděl jsem najednou u bedínek z brambor operní pěvkyni Dagmar Peckovou, tak tam se narodil rozhovor a my jsme se potom potkávali. To bylo velice zajímavé, když jsem potom přešel jako zpravodaj do Moskvy a ona tam přijela koncertovat a zpívat, tak jsme se potkali tam. A potom, když jsem byl v Bruselu, tak ona přijela zpívat do Bruselu a hostovat. A zase jsme se potkali tam a všechno to začalo u těch brambor tehdy. Takže to jsou takové náhody, které jsou. A tohle, když dostanete do zápisníku a lidé na to často velice rádi taky reagovali. Nevím, jestli teď ještě píší, ale nám chodili korespondenční lístky od lidí. Třeba to byl zajímavý tip. Chystáme se na dovolenou do teritoria, o kterém jste mluvil. Tak to byla opravdu lahůdka.
Obraťme teď list kousíček zpátky do roku 1997. To jste byl v Londýně jako zahraniční zpravodaj. Je pravda, otázka z mého soudku, že Britové se skutečně velmi často baví o počasí?
Pravda to je.
Mají k tomu důvod?
No, já jak jsem si ty Brity tak trošičku otypoval, a já nemůžu samozřejmě, když jsem tam pracoval 3 roky, tak nemůžu říct, že znám Brity. To si mohl troufnout třeba říct můj předchůdce Karel Kincel anebo někdo jiný, ale já to mám za tak trošku společenskou formulku. Oni si vás nechtějí hned pustit v rozhovoru blízko k tělu, no tak se nabízí to téma toho počasí a je to dost časté téma. Náš syn žije teď a pracuje v Londýně, takže se tam občas podívám a ono to pořád přetrvává.
Královská rodina, to je jistě další velké téma, které nemine žádného zahraničního zpravodaje pracujícího v Británii. Představuji si to tak, že jejich spolupráce s novináři je asi taková výborně fungující firma, výborně fungující soukolí, spolupráce mnoha lidí, aby na povrch vyšlo jenom to, co na povrch vyjít má, nebo je moje představa naivní?
Není. A navíc tím výsledkem má být, že toho novináře k těm členům rodiny vlastně ani nepustíte, pokud možno. A když ne, tak hodně blízko. O to víc jsem měl radost, že jsem měl několik zkušeností, že jsem se dostal blíž, i když ta první byla smutná, protože já jsem nastoupil na post londýnského zpravodaje a za 2 dny se zabila princezna Diana v Paříži, takže to byla ta odvrácenější tvář setkání s královskou rodinou, veškeré to informování o všech záležitostech a novinkách, které se týkaly toho úmrtí, reakcí královské rodiny, královny samotné, potom pohřeb a tak dál a tak dál. Toho bylo hodně, ale potom, když mi přišlo téměř na konci toho mého působení pozvání, o kterém jsem slýchával o té události od Karla Kincla, a on jediný tehdy, myslím, měl tu možnost zúčastnit se garden party u královny, a mně přišla pozvánka s tím dovětkem, co máme mít na sobě, kde se ženeme pro manželku klobouk, protože ten ve výbavě tehdy neměla samozřejmě, ale bez klobouku do královského paláce, do zahrad se jít nedá. No tak jsem se přece jenom dostal trošinku blíž, i když samozřejmě ne úplně ke královně, neměl jsem šanci s ní nikdy ani mluvit, byl jsem na pár metrů sice, ale informovat o tom, jak Britové na jedné straně uznávají královnu jako instituci a na druhé straně pořád do toho mnozí rýpou, že už je to přežitek a tak podobně. Těch příležitostí bylo dost.
Petr Voldán ve studiu Českého rozhlasu, vysíláme Zálety. Petra Voldána máme bez pochyby ve škatulce Rozhlasák, ale už dlouhou dobu spolupracuje i s Českou televizí. V rámci cyklu televizních fejetonů z atraktivních míst světa, který Česká televize vysílá už od roku 1993, točila například ve Finsku, v Koreji a taky ve Walesu.
My máme rugby hlavně za mužský sport, ale tady ve Walesu je vidět, že ani o budoucnost ženského rugby tu vůbec nemusí mít žádné obavy. Dokazuje to i trénink už od školního věku.
Hráčky dostávají na hřišti pořádně zabrat a zaujetí z nich doslova čiší. Nikterak se nešetří a trénují s nasazením, jako by šlo o život. Až i mě zlákali k účasti na tréninku. Uznejte, že takové pozvání jsem odmítnout nemohl.
Velské ženy jsou zvyklé na tvrdý život a mnozí chlapi by jim radši asi nepřišli vůbec pod ruku. Rugby není pro každého ani pro každou, ale představit si tuto zemi bez rugby, to určitě nejde. Z království šišatého míče vás zdraví Petr Volda.
Právě tahle reportáž byla oceněna na 18. ročníku festivalu Sportfilm v Liberci v kategorii sportovní reportáž. Bylo to loni na podzim, takže dodatečná gratulace.
Já musím přidat ještě se trošičku víc chlubit, protože pak ji z Liberce poslali do Itálie a ta reportáž vyhrála cenu Expo 2015 mezi krátkými reportážemi na celosvětové soutěži.
V čem bylo její kouzlo?
Asi v těch ženských. To si myslím, že zapůsobilo na ty poroty i to, že my jsme nenatáčeli od někud z tribuny, ale my jsme, kameraman běhal s těma rugbystkama, aby získal co největší detaily. Ten byl uhoněný víc než oni při tom tréninku. A oni mě taky zapojili dokonce, protože mě se líbilo, jak oni se zvedají při tom rozhozu, kdy se háže mezi oba týmy jakýsi out. Neznám přesně ta pravidla. A tu, která chytá, tak oni zvedali do výšky, aby to opravdu chytla. A já jsem tak obdivně to koukal a oni říkali, tak si to pojďte zkusit taky. Takže mě tam taky zvedli a to byl opravdu velikánský zážitek. Dál jsem se do tréninku nepustil, protože to bylo brutální, opravdu brutální.
Česká televize teď od 30. dubna vysílá premiérové díly z Koreji. Je to zase 13 dílů, tak jak bývá v tomto cyklu zvykem. Nesmírně obtížné musí být poskládat všechny ty informace, které na místě získáte, když máte zajímavé téma. Do těch tuším 6 minut stopáže.
Pět a fous. Je to hrozně těžké. Tady mi pomáhá ta rozhlasová novinařina, protože ta vede ke zkratce. Rozhlas je přece jenom úspornější médium, pokud nepočítám rozhlasová pásma, hry a podobně. A kor to zpravodajství, tak tam se musíte vyjadřovat hodně zhuštěně, což má své i nevýhody. Ztrácíte květnatost té řeči a toho vyjadřování a podobně, ale je to se stejně boj dostat všechno do 5 minut. Hádáme se o věty, aby to tu stopáž mělo, protože vám jako autorovi připadá všechno důležité, kolegům zase méně důležité, je tam i ten moment té televize, že všechno nemá smysl říkat, ale něco za vás ukazuje kamera, což byl ze začátku točení postřehů, především právě v tom Skotsku a Jirsku. Můj problém hlavní, pochopit tohleto a nějak se s tím vyrovnávat. Takže je to jinačí.
Nejzajímavější z vašeho úhlu pohledu díl, který jste v Koreji natočil?
To je fakt těžký, protože čtvrtkilové mandarinky jsou unikát. potapěčky 80-leté, které loví mořské plody a neopren používají jenom asi posledních 20 let, jsou zapsané v historickém dědictví UNESCO. Dávejte to naroveň třeba s skleněnou kavárnou Božka Šípka ve Skleněném zámku, nebo porovnejte to s tím, že stojíte před zmenšeninou pražské staroměstské radnice v Soulu, nebo natáčíte o tom, že jediní Korejci mají vlastně kovové hulky, kterými jedí tu asijskou stravu. Takže když se vám to takhle skládá, tak mi řekněte, co z toho je nejzajímavější.
Nemám odpověď na tak složitou otázku, kterou jsem položila já vám. Petr Volodán, bývalý rozhlasový zpravodaj, dnes kromě jiného taky glosátor Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové. A právě o psaní glos bych ráda dnes v záletech taky s Petrem Volodánem mluvila. 27 let v československém a v českém rozhlase, a přesto říká Petr Volodán, že se pořád nestydí za mrazení v zádech a husí kůži při tom, když mluví k rozhlasovým posluchačům. Ráda bych mluvila o pravidelných pondělních a pátečních glosách, které připravujete. To je nikdy nekončící práce. Kolikrát za den vás napadne, ano, tohle je téma, o kterém bych mohl glosu udělat?
Někdy i několikrát. A někdy vůbec nic. 2-3 dny. Ale ten život vždycky něco přinese. Takže ono se to zdá, že to není až takový problém dvě témata za týden nějakým způsobem dát. Ale někdy mám třeba 2-3 témata připravená, ale život, události přinesou téma aktuální, takže to, co je připraveno, se odsune, protože přijde téma lepší, které je potřeba v tu chvíli uchopit. I když popravdě řečeno, ani já, ani Ivan Hofman, se kterým se střídám a je s námi na Hradecké vlně ještě třetí glosátor, tak přesně nekopírujeme to, co hýbe společností a ta témata, protože já osobně si aspoň říkám, že lidé tím mohou být už přejedeni a nemá cenu jim cpát to téma ještě v ranní glose. Proto mám ty glosy spíš takové ze života civilnější, běžnější z toho, co člověk zaslechne, vidí, co ho osloví a tak.
Rozhlase se říká, že je pro lidi s fantazí. Jaké v uvozovkách triky používáte pro to, abyste posluchače udrželi ve střehu, aby dostali vlastně ten prostor pracovat s tou fantazí?
Ty triky jsou dávno vymyšlené, to už staří rozhlasáci věděli, že když udělají pauzu, tak posluchač zpozorní, protože má pocit, že se mu buď rozbilo rádio, nebo přestal jít prout, anebo omdlel ten, kdo je za mikrofonem. Takže pauza hraje, jak nám říkali, to určitě je dobrý trik. No a výborný je zvuk, proto jsem do toho rozhlasu šel, protože zvuk, když necháte chvilinku vyznít a necháte toho posluchače, aby si tipnul, co to tak asi je, to je podstata reportáže. Já jsem reportáž miloval. Nejoblíbenější moje reportáž byla reportáž o výlovu rybníka Rožumberka, kde jsme se málem utopili s technikem Jirkou Hrubcem, protože my jsme nechtěli, tak jako v případě toho rugby, o kterém jsme mluvili, točit reportáž, že budeme stát na hrázi, jak oni nám pak vyprávěli. Sem přijedou štáby, stoupnou si na hráz, dají si svařené víno a dívají se, jak my tam šlapeme v tom blátě a tahneme ty sítě, a my jsme se vydali za nima, my jsme se v tom bahně málem utopili, ale ten mikrofon ani tu nagru nahrávací jsme tehdy nevypnuli. No a z toho byl tak sugestivní projev, že se mu musím i dnes docela smát, ale bylo to autentické. Prostě autenticita si myslím, že je hrozně důležitá v rádiu.
Vy tady ty kapry třídíte, ale mně připadá jeden jako druhý.
Lepák, to je ohromný rozdíl mezi nimi, když se na ně podíváte hned váhou, tvarem, a je tady všechno možný, protože z toho nevru přichází nakonec úplně veškerá ryba.
Rozhovor zaniká v pleskání kapříků, takže ještě jednou, nejsou tady v tom brakovišti jenom kapři.
A ta fantazie, když posloucháte detektivku rozhlasovou, tak si to prostředí v hlavě vymodelujete podle svého. Když se na ní díváte v televizi nebo v kině, tak vám tam prostě to natočí v těch a v těch kulisách. Tam to máte dané. Kdežto tady si toho vraha, který jede nějakým autobusem, tak si to představujete podle svého. Jako ta fantazie tam hraje.
Petr Volodán je hostem dnešních záletů. Petr Volodán, host dnešních záletů, byl určitou dobu asistentem Vladimíra Remka v Europarlamentu. Mě zajímá okamžik, Petře, kdy jste se rozhodl, že odejdete do Bruselu. Co zatím bylo?
No, to je trošku choulostivější záležitost. Já jsem tehdy končil zpravodajský post v Moskvě. Měl jsem se vracet na Vinohrady. No a musím říct, že trošičku je to lapálie rozhlasová možná i dosud, protože s vracejícími se zpravodají mívá někdy rozhlas potíž, co s nimi dál. Samozřejmě výhoda je, nebo dobré je, když ten člověk odchází po čase zase na jiný post, protože si myslím, že ta práce zahraničního zpravodaje je přece jenom svým způsobem specifická, což mě se podařilo být. Dokonce si myslím, že je fajn, když se člověk dostane do toho samého místa jako zpravodaj s odstupem, protože se díváte na věci znovu. Přestáváte mít ten vnitřní pohled, který získáváte, když jste tam dlouho. To se teď podařilo třeba, že je na stejném postu Martin Dorazin. Shodou okolností také zrovna v Rusku. Takže to je výhoda. No a tehdy tak nějak malinko rozhlas nevěděl úplně, co se mnou. A v té chvíli přišla nabídka od Vladimíra Remka, kterého jsem znal, protože jsme dokonce bydleli kousek od sebe. No a Vladimír Remek, tehdy to já jsem ani netušil, kandidoval do Evropského parlamentu a s tím, že tam asi nepůjde, že co by tam dělal, že ho nezvolí, a oni ho zvolili, občané, a on přišel s nabídkou, říkal, hele, na mě se bude zase obracet spousta novinářů, já potřebuju s tím něco dělat, tebe jsem poznal. A nechceš jít se mnou do Bruselu. Já vůbec nevím, co od toho mám skoro čekat, a tak potřebuju mít sebou někoho, s kým to zvládnem. Říkal mi tehdy. Já jsem taky nevěděl, co od toho můžu čekat, je to přece jenom trošku jiná práce, ale nakonec jsem na to kývnul a musím říct, že nelituju.
Kdybyste měl připravit jeden jediný postřeh z Bruselu, o čem by byl?
O mraveništi. Stát ve státě. Evropský parlament, stát ve státě. V podstatě. Nebo město ve městě, by se dalo říct. Nebudu zabíhat do detailů, protože to by bylo asi příliš dlouhé, ale pro někoho je možná nepochopitelné, nebo schazuje se to tady třeba, že europoslanci mají ve svém sídle také třeba čistírnu oděvů, anebo pobočku banky, anebo malou samoobsluhu, ale kdo nezná ten chod té instituce, že tam přijdete ráno v 9 a některý z odborných výborů, třeba výbor pro energetiku a průmysl, zasedá až do 10 večer a vy nemáte čas z toho objektu v městské části, kde moc obchodů okolo není, protože jsou to úřední budovy, někam vyběhnout, tak musíte to zázemí nějakým způsobem třeba také řešit. Tak to je jenom taková perlička na dokreslenou.
Petr Voldán je hostem dnešní Záletu. Stovky rozhovorů, stovky rozhlasových rozhovorů vedl Petr Voldán. Dnes byl hostem v Záletech. Když se tak v duchu, Petře, projdete seznam lidí, se kterými jste se jako rozhlasový novinář setkal, kdo vám naskočí úplně jako první?
Teď jste mě zaskočila, nenaskakuje mi nikdo. Těch lidí bylo strašná spousta. Gruzínský prezident při jejich revoluci v Gruzii v Tbilisi. Ale třeba hrozně zajímavý rozhovor se sklářem ve výzkumáku tady v Hradci Králové. Krásné vysílání s panem Mrkosem z Hvězdárny na Kleti.
Při posledních Záletech seděl na vašem místě sportovní lékař Jiří Neumann. A tady je otázka, kterou vám tu nechal.
Petr Voldán je určitě velmi, velmi zcestovalý člověk. A já bych se ho chtěl zeptat, jestli už byl v Riu, a když ano, anebo aspoň v Brazílii, a jaký je jeho náhled na Brazílii, na Rio, na obyvatele?
No tak vidíte, tak to mě pan doktor lidově řečeno docela dostal, protože ani s Riem, ani s Brazílií, dokonce ani s Latinskou Amerikou pražádnou zkušenost nemám, a musím přiznat, že mu tak trošku závidím, i když vím, že jako lékař naší olympijské výpravy bude mít práce možná docela dost, hlavně s péčí o to, aby se našim sportovcům nic nepřihodilo, a když už se přihodí, aby byli zase fit. Ale co mu ještě víc závidím, než to, že bude v Brazílii a v Riu, to je možná to, že bude moci z mého pohledu v uvozovkách kávisty ochutnat báječnou brazilskou kávu přímo v zemi, která produkuje největší množství 100% arabiky na světě.
A příště na vašem místě Mikološka Tereza Tejklová. Na co byste se jí rád zeptal?
Tak obligátní otázka by byla, jestli letos budou houby, ale oni budou, pro mykology jsou houby pořád, k těm já ale nepatřím. Já jsem sice vášnivý houbař, ale sbírám jenom asi 5-6 druhů hub, které znám, protože se mám rád i už ve svých letech a mám rád své blízké. Takže se chci zeptat, jestli dělám dobře, že se nepouštím do toho, že bych chodil s atlasem po lese a snažil se trefit tu houbu, protože musí být podle popisu určitě fantastická, ale já ji až tak úplně neznám. Je to tak správně?
Takže příští neděli vyrazíme na houby s Terezou Tejklovou, bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal Petr Voldán. Já už jsem říkala, že mě setkání s vámi nesmírně potěšilo a upřímná úcta k tomu, co jste pro rozhlasové posluchače udělala. Děkuji za to, Petře.
Kdyby rádio přenášelo obrázky, viděli byste, že se červenám jako ta červená tady ve studiu. Já moc děkuji za příjemnou hodinku.
A krásnou neděli vám všem.